Open Banking เนี่ยมาโปรโมท Financial Inclusion ก็คือทำให้คอนเซ็ปต์ Financial Inclusion เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดจริงเพราะว่ามัน expand access financial service ให้กับ customer ทุกคนเลยที่จะเข้ามา give consent ให้ข้อมูลได้
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset เราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับต้อนรับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับเพื่อจะเข้าเรื่องด้วยความรวดเร็วนะฮะสำหรับท่านที่ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในอาจารย์เรียกว่าไทรโลจีนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นมหากาพย์ของอนาคตของเรื่องทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของทางการเงินเรื่องของ AI แล้วก็ Digital Trust นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในส่วนแรกหัวข้อที่อาจารย์ตั้งไว้คือสิ่งที่ชวนเราคิดมากๆนะครับ Future of Banking แล้วก็ตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่อง Open Banking ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังหรือยังพลาดไปฟังนะครับหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเข้าใจครบถ้วนหรือไม่นะครับตอนที่แล้วสำคัญมากๆเป็นตอนที่ทำให้เราเห็นอนาคตเลยว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องดูแลการเงินของเราอย่างไรตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อที่อนาคตของเราจะได้มีความราบรื่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับวันนี้จะมาต่อใน Future of Banking ในตอนที่2ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับ
ครับก็ตอนนี้เราคุย Open Banking ไปทัวร์นิดนึงนะก
็ครับ
เป็นการเปิดนะครับเซอร์วิสของแบงค์ให้กับประชาชนแบบเต็มรูปแบบเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว Open Banking ใช่มั้ย
ครับ
ก็คือมันก็จะทำให้เราอะสามารถให้คอนเซนต์ให้ความยินยอมกับธนาคารอื่นที่เขาต้องการข้อมูลเราแล้วเราไม่เคยใช้บริการเขาก็สามารถจะกู้เงินหรือว่าใช้สวิตต่างๆของแบงค์ที่ไม่มีประวัติเราได้นะแล้วก็พวก financial institution อื่นๆที่ไม่ใช่แบงค์ที่ต้องการ access ข้อมูลเราไม่เป็นขายรถผ่อนรถซื้อบ้านอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับสมัยปัจจุบันที่เรามีเครดิตบูโรแล้วทุกคนก็ต้องไปลุมขอข้อมูลที่เครดิตบูโรใช่ไหม
ครับ
แต่ตัวเนี้ยมันจะมาดิสรัปต์เครดิตบูโรเพราะว่ามันขอได้หมดเลยอย่างเงี้ยนะจะว่าไปแล้วก็ไม่ต้องขอข้อมูลผ่านเครดิตบูโรก็สามารถทำได้นะเราก็จึงจบครั้งที่แล้วไปที่คุณโยสรุปให้อย่างดีเลยว่าเราต้องระวังประวัติเราเพราะว่าประวัติเราจะไม่ได้อยู่ที่เครดิตบูโรอย่างเดียวละแต่มันไปอยู่ทุกที่ทุกที่ทุกทิศแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นประวัติของการผ่อนชำระแบงก์อย่างเดียวนะประวัติการซื้อของก็เกี่ยวประวัติการใช้จ่ายนะจ่ายตรงจ่ายช้าอะไรเงี้ยบางคนจ่ายแต่จ่ายช้าช้าไป 2-3 วันเนี่ยโมเดล AI มันก็คนเล็กละ
ครับ
ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพละเพราะว่าเบี้ยวคือว่าถึงขนาดเบี้ยวหนี้ไม่ถึงขนาดหนี้ศูนย์แต่เลทไม่มีวินัยส่วนคนที่มีวินัยดีๆเนี่ยมันจะมีอิลูชันกับพวก AI เลย
ครับ
ว่าควรจะให้กู้เพิ่มควรจะจัดให้เพิ่มเพราะว่ามันต้องการเร็วไงมันต้องการอยากให้กู้เนี่ย 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวนี้เร็วสุดก็3วันใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกู้บนแอปเนี่ยมัน5วิ10วิก็กู้ได้แล้วเห็นว่ามีป้าคนนึงโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกเนี่ย
ครับ
แล้วจะสูญเสียเงินในบัญชีล้านกว่าบาทยังโดนกู้อีกล้านกว่าบาทในเวลาแค่5 10นาทีเองนี่ความที่มันอินดิเคตแล้วมันโอเพนแล้วก็ทุกอย่างนี้มันเป็น API base
ครับ
นะคือทุกอย่างจะติดต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่า application programming interface
ครับ
อะไร API เนี่ยจะเป็นประตูเข้าถึงทุกธนาคารเลยนะ API security จริงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแต่อันนี้ไอ้เราเป็นคนใช้เราก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาเป็นว่าคนที่ implement ตรงนี้ที่ทำตรงนี้พวกธนาคารทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีนักเทคนิคมาดูแลเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้แล้วก็ไพรเวซีของการออเทนการฟรอดการเข้าถึงข้อมูล
ครับ
อะไรพวกนี้นะมันก็จะมีอิมพิเคชันของไซเบอร์เนี่ยมากขึ้น
อ
ารมณ์มันจะเหมือนกับว่ามันสะดวกสบายมากขึ้นแต่ซีเคียวริตี้มันแย่ลงอ่ะจะทำยังไงให้มันแบบไปด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นอิชชูที่เราจะต้องมาคอนคลูดกันอีกทีนึงในช่วงจบจากไทรโลจีไปแล้วนะ
ครับ
ก็ตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ก่อนคราวนี้พอมา Open Banking แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคอนเซ็ปต์อื่นๆที่เราควรจะเล่าให้ฟังคือ Open Banking เนี่ยมันแค่เป็นเทรนด์โลกเทรนด์หนึ่งตั้งแต่ปีจริงๆมาตั้งแต่ปี2021แล้ว
ครับ
นะถ้าถาม ChatGPT ตอนนี้มันก็ตอบได้นะ แต่มันก็บอกว่า As of September 2021เนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยเป็น Future Trend มันบอกเลย
ครับ
ที่ปี2023แล้วก็เป็นอย่างที่มันพูดทุกประการก็คอนเซปต์นี้ในแบงค์หลายแหล่ก็คิดไว้มานานแล้วว่าอยากจะเปิดตรงนี้เพื่อที่จะให้มีการเซอร์วิสมากขึ้นแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมหรืออะไรมากขึ้นเป็นคอนเซปต์ที่มันวินในทุกฝ่ายแต่ว่ารากเหง้าของตรงนี้อะไรที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอยู
่ครับ
นะก็มันจะมีคำที่เราควรจะรู้เหมือนกับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเทศไทยคุยเรื่องกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะคุยถึงเรื่องของโลกของเอเชียของจักรวาลไกลๆไปไหมคุณโยไกลไปไหมคือมองภาพใหญ่ถอยออกมาไปดูหนังไหมที่มันฉายจักรวาลก่อนแล้วก็ซูมมาเป็นโลก
ซูมเข้ามาเป็นโลก
แล้วก็ซูมมาเป็นเป็นประเทศไทยแล้วก็ซูมมาเป็นสี่แยกปทุมวันมีคนกระเดินอะไรเงี้ย
คร
ับ นี่มันตอนนี้เราเหมือนเราลงรายละเอียดอย่างนึงก่อนแล้วหยิบจังหวัดกรุงเทพมหานครมาเปิดให้ดูกันแต่จริงแล้วถ้าเราถอยมาเรื่อยเนี่ยไอ้ทั้งหมดที่เราคุยอยู่ทุกวันนี้
ครับ
มันมีคอนเซปต์ใหญ่อยู่นะวันนี้ผมอาจจะขอพูดคอนเซปต์ใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของ the future of banking นะมี2คำวันนี้บอกเลยมี2คำคิดว่าตอนนี้น่าจะจบภายใน1ตอนนะก็คือ digital inclusion หรือ financial inclusion ไม่รู้โยนเคยได้ยินป่ะ
โหก็ไม่ค่อยได้ยินมากนักในวงการ
ไม่ค่อยได้ยินมากนักใช่ไหมโอเคแล้วก็คำว่า embedded finance
embedded
การเงินแบบฝังตัว
โหนี่เข้าใจยากเลยนะฮะว่าฝังอะไรฝังยังไงฝังตรงไหนนะฮะ
ใช้แปล financial inclusion นี่คุณโยแปลว่าอะไร
คือปกติคำว่า inclusion นี่คือเราก็จะแปลว่าแบบเหมือนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรแบบนี้ครับถ้ามันเป็นในวงการทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเป็น financial inclusion นี่คืออะไรดีฮะการเงินที่เข้าถึงทุกคนเข้าถึงได้อย่างนี้แหละครับ
อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะแอนดี้จอร์อีคูชันล่ะ
ก็ในทำนองเดียวกันว่าเป็นดิจิตอลที่ทุกคนเข้าถึงได้และเข้าถึงทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครยากดีมีจนยังไงอ
ันนี้มันจะไปซ้ำกับดิจิตอลดีวายที่เราเคยคุยกันไหม
อันนั้นก็จะเป็น
ดิจิตอลดีวายก็คือ
ครับ
มีให้ใช้หรือไม่มีให้ใช
้ครับ
เช่นในกรุงเทพมีเน็ตมีอะไรก็สะดวกสบายคุณโยเคยไปต่างจังหวัดไปอำเภอไกลเน็ตอาจจะเหลือขีดเดียวใช่ไหม
จ
ะ 5G 4G กลายเป็น 2G อะไรเงี้ยอันนี้คือดิจิตอลดีวายละ
ครับ
คืออินฟรามันไปไม่ถึง
ครับ
นะผมก็ที่เคยชวนคุณโยไปทำบุญนะ
ครับ
ไปบริจาคเด็กที่เปิ่งเครื่องนะที่เคยเล่าให้ฟังโอ้โหไกลมาก
ครับ
นะครับรถไปตากเสร็จไปอุ้งผางผ่านทีรอซูไปขอบชายแดนไทยพม่าที่หมู่บ้านผงเครื่องเชื่อไหมฮะไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตกลางคืนก็ปั่นไฟเอาแล้วก็เสาไฟฟ้าไม่มี
ครับ
AS Detect 2ไม่
ม
ีอาจจะมีจานดาวเทียมแต่ว่าความเร็วของเน็ตไม่เพียงพออันนี้เรียกว่าดิจิตอลดีวาย
ครับ
แต่สิ่งที่พวกเราไปทำก็คือว่าเรายิงไมโครเวฟทะลุขึ้นไปบนเขาแล้วก็ทะลุลงจากเขาลงมาตอนนี้เมื่อวานคุยกับพอโรงเรียนเปิ่งเครื่องแฮปปี้มากเลยเด็กพันกว่าคนได้ใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้ดิจิตอลดีวายเรากำจัดได้ละ
ครับ
แต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์นที่เปิ่งเครื่องเนี่ยคือดิจิตอลอินคลูชันนะคุณโยมแล้วตามมาด้วยฟินแลนเชียลอินคลูชันถามว่าเด็กที่เปิ่งเครื่องจะกู้เงินจากธนาคารผ่านโมบายแอปได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเลยครอบครัวที่นั่นพันสองพันครอบครัวหมดสิทธิ์พ่อมือถือมันเล่นเน็ตไม่ได
้
ถูกปะ
คร
ับ แต่คราวนี้เราพาโปรไวเน็ตไปถึงหมู่บ้านเขาแล้วเรียบร้อยคำว่าดิจิตอลอินคลูชันคือไม่ใช่แค่เข้าถึงคุณโย
ครับ
แต่ต้องใช้ประโยชน์ครับผ
ม
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วชีวิตควรจะดีขึ้นครับชีวิตที่เท่าเทียมความหมายของชีวิตที่เท่าเทียมคือคนกรุงก็กู้ได้ไอ้เราฝั่งเราก็กู้ได้เหมือนกันเข้าถึงสถาบันการเงินได้อย่างเท่าเทีย
ม
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีดิจิตอลอินคลูชันไฟแนนเชียลคลูชันลืมไปได้เลยถ้าเน็ตดับทุกอย่างก็จบเมื่อวานผมออกรายการของอสมทนะ
ครับผม
บ่ายสามโมงครึ่ง พูดเรื่องโซล่าวิน
ครับ
พายุสุริยะ
ครับ
ที่มันจะพัดมาในปี2025แล้วมีนักวิทยาศาสตร์นาซาออกทำนายว่าโอกาสมากกว่า 10% ที่เน็ตจะล่มทั้งโลก
ครับ
และล่มนานด้วยสมมุติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
ครับ
ไอ้พวกอินคลูชันอะไรพวกนี้ลืมไปได้เลยเพราะว่ามันยังง่อยทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไอ้พวกนี้กองถามว่าเราทำไงผมก็บอกว่าเหมือนกับแบบตอนหลบภัยอ่ะ
ครับ
ไปซื้ออาหารซื้ออะไรมาไปแมคโครโลตัสเรียบร้อยอยู่ถ้ำเลยไปอยู่เขาใหญ่เดือนนึงไม่ต้องออกไปไหนเลยอะไรเงี้ย
อ
ันนั้นก็อินคลูชันไม่ต้องพูดถึงไงแต่ตอนนี้เนื่องจากการสื่อสารมันดีมากใช่ไหม
ครับ
ทำให้การเข้าถึงการเงินน่ะมันมาถึงมือถือได้คุณโยก็คงจะต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ธนาคารคุณโยก็อยู่บนเตียงนอนเลย
ใช่ครับ
คุณโยทำอะไรที่เตียงนอนไม่ได้บ้างที่ต้องไปแบงก์อ่ะ
โอ้โห
แทบจะไม่มีละ
น้อยมากอะต้องเกี่ยวกับธุรกรรมที่สำคัญ
แม้กระทั่งการเปิดบัญชีใช่ไหม
ใช่ฮะ
แม้กระทั่งการเปิดบัญชีใช่ไหมแต่ตอนนี้เปิดบัญชีใหม่เนี่ยไงต้องเอาหน้าไปแหลมสักทีนึงก่อน
ครับ
ถ้าไม่เอาหน้าไปแหลมเช็คสักทีนึงเนี่ยก็อาจจะยังเปิดไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
แต่เมื่อ verify ตัวตนเดี๋ยวนี้ผมไม่ verify ผมก็ไม่ต้องไปแบงก์นะผมไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปอะไรผมเนี่ย
ครับ
เอาไม่ใช่เอาบัตรประชาชนไปดิฟชิปปุ๊บก็ผมก็เปิดบัญชีธนาคารได้เลยโดยที่ผมไม่เคยไปสัมผัสกับแบงก์นั่นเลย
ครับ
แล้วต่อไปมี virtual banking อีกคือแบงก์ที่ไม่มีแบงก์คือไม่มีสาขาเป็นดิจิตอลแบงก์แบบเพียวเลยอันนี้เวลามีปัญหาเราจะติดต่อใครเนี่ยก็ต้องโทรศัพท์ไปคอลเซ็นเตอร์อาจจะไม่มีคอลเซ็นเตอร์อีกอาจจะเป็น AI อาจจะเป็นอะไรอีกอันนี้มันก็น่าสนใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นในคำว่าดิจิตอลอินคลูชั่นเนี่ยคือมันทำให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันในโลกจนไม่ใช่แค่ว่ามีมือถือและมีเน็ตใช้แต่ว่าเท่าเทียมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นความมีอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมแบบใช้งานในชีวิตจริงได้ใช้ประโยชน์ได
้ครับ
นะเพราะนั้นไฟในชื่อคุณชั้นก็คือว่าทำยังไงที่คนที่ไม่เคยเข้าถึงสถาบันการเงินเนี่ยโดยที่เขาแบบอาจจะไม่มีเงินเดือนใช่ไหม
ครับ
แต่ขอกู้ขออะไรก็ไม่ให
้ครับ
นะจึงกลายเป็นปัญหาหนี้นอกระบบถูกไหมฮะ
ครับ
หนี้นอกระบบและความเหลื่อมล้ำเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเครดิตพอที่จะกู้เงินหรือเข้าถึงบริการในการเงินของธนาคารเหมือนมนุษย์เงินเดือนได้ถูกป่ะเพราะนั้นฟันธงคือลดความเหลื่อมล้ำด้วยพวกฟินเทคต่างๆซึ่งเราจะเล่ากันต่อไปว่ามันจะไปอินพิเมนต์อะไรบ้างตอนนี้พอรู้แล้วว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี
้
คุณโยลองสรุปในความเข้าใจคุณโยดูหน่อยซิว่ามันอันนี้คุณโยเข้าใจว่าในการเข้าถึงบริการในการเงินอย่างเท่าเทียมเนี่ยมันคืออะไร
ครับแต่มันตามที่คำภาษาไทยอาจจะอธิบายได้ไม่ครอบคลุมเวลาเราพูดถึงเหมือนเข้าถึงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะมองถึงว่าแค่ถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพทั่วๆไปก็คือเอาคนไปอยู่ที่นั่นหรือคนสามารถจะเข้าสิ่งนี้ได้เข้าร้านนี้ได้มีอุปกรณ์นี้ใช้แต่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยที่จะกำหนดคำว่า financial inclusion ว่าสิ่งนี้สำเร็จแล้วนะครับอาจารย์ได้บอกต่อว่านอกเหนือจากการได้ใช้ได้เข้าถึงได้เนี่ยยังต้องใช้มันอย่างเกิดประโยชน์มีคุณภาพแล้วก็ เรียกว่าไม่แทนที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆโดยที่ไม่ตกเป็นเหยื่อในทางตรงกันข้ามด้วยนะครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนว่ามีหลายคนเลยอะหลายบทบาทหลายภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาทำให้ financial inclusion นี่เกิดขึ้นฟังดูเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เกินกว่าธนาคารเดียวจะทำได้นะอาจารย์
ใช่ครับมันจริงต้องเป็น open banking ไงฮะ
ครับ
ผมสรุปง่ายเลย open banking เนี่ยมาโปรโมท financial inclusion ฮะ
เป็นเหมือน
ก็คือทำให้คอนเซ็ปต์ financial inclusion เนี่ยเป็นเครื่องมือใช่ที่ทำให้เกิดจริงเพราะว่ามัน expand access เปิด service financial service ให้กับ customer ทุกคนเลยที่จะเข้ามาgive consent ให้ข้อมูลได้ถูกไหม
ครับ
แล้วมันก็จะมี innovation และการแข่งขันขึ้นมาว่าพอ open banking เปิดตาม concept financial inclusion เนี่ยทุกคนก็ต้องตื่นตัว fintech company ทั้งหลายแหล่ก็เข้ามาแบงค์ยักษ์ใหญ่ต่างๆก็ต้องเข้าลงมาเล่น
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็น concept ครับ
เมื่อสักครู่ผมฟังอาจารย์อธิบาย financial inclusion นะครับแล้วก็นึกไปถึงย้อนอดีตไปสัก20ปีสมัยที่อินเทอร์เน็ตกำลังมาเพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็เรากำลังพูดถึงว่า ต้องพาให้คนใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วพอต่อมาเรามี 3G 4G อินเทอร์เน็ตมาเซอร์วิสต่างๆมาสภาพความรวดเร็วแล้วก็การเข้าถึงการใช้เครื่องมือบริการต่างๆนะครับมาจนถึงยุคโควิดที่พาคนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปสู่การใช้งานบริการออนไลน์ทีนี้เมื่อนำมาเทียบกับแนวคิดเรื่องของการพาคนเข้าไปได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากทางการเงินแบบนี้ครับสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เขาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเขามีการไปถอดบทเรียนจากตอนที่อินเทอร์เน็ตมาใหม่ๆแล้วก็เกิดปัญหาที่ควบคู่กันมาเนี่ยเขาถอดบทเรียนมาดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเข้ามาถึงแล้วก็ใช้งานได้แต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะก็จะมีปัญหาเรื่องคนที่เข้าได้แต่ไม่ทันก็ถูกหลอกนะครับหรือคนที่เข้าได้แต่ใช้ประโยชน์แต่ใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นสร้างข้อมูลที่ไม่จริงหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนผ่านการใช้เครื่องมือที่สะดวกสบายการเข้าถึงผ่านจากธนาคารตั้งแต่จัดเตียงนอนอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าในมุมตรงนั้นนะครับการที่เราพาคนไปสู่แนวคิดแบบ financial inclusion เราใช้ open banking ข้อมูลธนาคารแบบเปิดเผยนะครับที่สามารถจะทำให้คนอื่นเข้าถึงได้ภายใต้การอนุญาตของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เขามองเห็นและเขาคิดถึงแล้วก็เตรียมแก้ไว้หรือว่าวางระบบวางแนวทางเพื่อป้องกันไว้บ้างหรือเปล่าครับ
คุณโยพูดเรื่องนี้มาก็ดีแหละ
ครับ
นะมันนึกคอนเซปต์สมัยก่อนเราคุยกัน10ปีที
่ครับ
เคยจำคอนเซปต์แจกแท็บเล็ตได้ไหม
จำได้ครับ
แจกแท็บเล็ตให้เด็กทั้งหมดเลย
ครับ
แล้วก็มีคนมาต่อต้านถูกป่ะ
ครับ
มีทั้งคนเห็นด้วยมีคนทั้งคนไม่เห็นด้วย
ฮะ
กิ้วโยพูดมาเนี่ยมันเป็นเชิงลบ
ครับ
ที่ว่าแจกแท็บเล็ตไปแล้วเด็กแทนที่เอาไปเรียนมันดันเอาไปกับเอาไปเล่น YouTube ดู TikTok อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันก็เสีย productivity เสียเวลาไปอาจจะโดนปั่นทางโซเชียลอีกต่างหาก
ครับ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็คือเรียกว่า financial literacy นะแล้วก็กลับมาเรื่องเดิมคือ digital literacy
ครับ
อธิบายสองคำนี้ก่อนนะ digital literacy คือใช้เป็นหรือเปล่า
ครับ
ใช้แล้วรอดไหมใช้แล้วอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่โดนต้มโดนตุ๋นเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยให้มันคล่องๆเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อได้ไหม
ครับ
อันนี้คือ Digital Literacy ที่คุณโยทำชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ใน Cyber Mindset เราเนี่ยเราต้องการให้คนไทย improve พัฒนา Digital Literacy ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อความอยู่รอดให้ดีขึ้น
ครับ
แต่นี่พอ Financial Literacy แล้วเนี่ยมันเป็นอีกเลเยอร์นึงละคุณโยได้รับอะไรเข้ามาเนี่ยอินคลูชั่นถึงตัวหมดเลยเนี่ยคุณโยต้องทำอะไรครับสุดท้าย financial decision making ใช่ไหมครับต้องตัดสินใจครับต้องตัดสินใจว่าเอาไม่เอาเยศไม่เยศอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
financial inclusion เนี่ยคอนเซปต์คือใช้สำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม low financial literacy ก็คือความรู้ทางด้าน finance ต่ำไม่เคยรู้หรอกต้องโกงเรื่องกู้เรื่องอะไรเนี่ยมาถึงกดก็เอาเลยเพราะนั้นทุกวันนี้มันก็มีเรื่องลือวิลีลาไปอยู่แล้วก็คือการหลอกกู้เงินนั่นเองซึ่งเราโหพัมบอกกันไปหลายครั้งหลายคราแล้วจะอยู่โอนให้เลย 5,000 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์เข้ามากัน
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอนไปก่อน 5,000 เดี๋ยวโอนไปให้ 50,000 อย่างเงี้ย
ครับ
อันนี้ไม่ต้องรออินคูชั่นหรืออะไรนะปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไปในทางลบแต่คิดดูถ้าเกิดfinancial inclusionเกิดopen banking เกิดเขาได้ตัวเพลเยอร์จริงๆลงมาเล่นเองแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเมื่อ15วิที่แล้วคือโจรมาเล่นใช่ไหม
ครับ
คราวนี้เมเจอร์เพลเยอร์มาเล่นเองเลยแบงก์ใหญ่ๆมาเล่นเองเลยตรงเนี้ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคุณธรรมเรื่องเอติกบิสเนสเอติกต่างๆแล้วว่าจะทำไงเพราะนั้นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่มันมาคู่กันคุณโย
ครับ
regulatory compliance ครับ
การกำกับ
แบงค์ชาติครับผม
ครับ
การกำกับดูแลก.ล.ต.ตลาดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่จะต้องมาคู่กันเลยผมกลับมาจากงานในยุโรปเนี่ยเลกูเลเตอร์ออกหลายเซสชันมากเซสชันไหนที่เลกูเลเตอร์มาแบงค์ชาตินู่นนี่มา EU มาอะไรมาโหคนแน่นตลอดเลยคือพวกอาจจะไปกันจะไปในอนาคตกันทุกคนกำลังไขว่คว้าหา Open Banking Financial Inclusion อะไรต่าง
ครับ
แต่เลกูเลเตอร์บอกฉันก็มาด้วยเหมือนกันนะ ฉันต้องมาดูว่าเธอละเมิดลูกค้าเธอหรือเปล่า financial inclusion เนี่ยคือเป็นเรื่องของ privacy เรื่องของ security เรื่องของ personalize นะเรื่องของ fraud เรื่องของ risk เธอได้ตามสิ่งเหล่านี้ได้พร้อมหรือเปล่าเพราะนั้นผมก็จะบอกว่ามันเหมือนเราขับรถที่มันเร็วขึ้นคุณโย
ครับ
ผมเคยเทียบให้โยฟังไปหลายรอบละว่าขับจักรยานอยู่หมู่บ้านแล้วสะดุดล้มก็อย่างมากก็ถลอกแต่ถ้าขับรถสปอร์ตความเร็วสัก180-200บนโทเวย์แล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะ
ครับ
เพราะนั้นออกเงินเร็วมากพอกับที่เงินเข้ากระเป๋าหรือว่ากดๆไปปุ๊บเป็นหนี้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายอะไรโดยในตัวไปเลยอีก1ปีโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยตัดสินใจแค่10วิเป็นหนี้ออกอีก3ปีอะไรเงี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันอยู่ข้างหลังนี่เรามองไม่เห็นนะ
ครับ
พวกนี้ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดแต่จริงแล้วมันเคลือบแฝงไว้ด้วยต้นทุนภาษีเราต้องจ่ายพวกนี้เพราะนั้น financial inclusion จะไม่เกิดถ้าไม่มีการ educate ให้คนไทยทุกคนเนี่ยมี digital literacy และ financial literacy ถ้ามีสกิลในการตัดสินใจการรับบริการ finance ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมว่าคนไทยเราก็รอดพ้นในสิ่งเหล่านี้ได้ไงเพราะนั้นเรื่องการหลอกลวงที่คุณโยพูดมาเมื่อกี
้ครับ
ผมแยกไปสองเรื่องแล้วกัน
ครับ
เรื่องของโจรกับเรื่องของคนปกติดีกว่าเรื่องของโจรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดละหลอกให้กู้ให้กู้อะไรเนี่ยเราพูดกันหลายรอบละ
ครับ
เดี๋ยวไซเบอร์ไวเซ็ตไปไล่ฟังกันได้แต่เรื่องของผู้ประกอบการและเขามีทริคอะไรบางอย่างที่จะ make money ถ้าเราไปเข้าหลุมตรงนั้นน่ะไม่ได้ว่าเขามาหลอกเรานะแต่ว่าเขาก็มีวิธีการของเขาแหละ
ครับ
นะที่จะทำธุรกิจเพราะยุคนี้มันยุคของ data driven คือใช้ data ในการขับเคลื่อนทุกอย่าง
ครับ
เขาเอา data เราไปอย่างแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคุณโยก็ทราบอยู่วันนี้ผมตื่นมาอ่านข่าวนะ
ครับ
บอกว่าไอตัวใหม่ของ Facebook อ่ะ Thread ใช่มั้ย
Thread
ครับเราไม่สามารถปิดบัญชีแบบชั่วคราวได้นะ
อ๋อใช่
ต้องปิดบัญชี Instagram ด้วย
อัน
นี้ก็อะไรก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมยกตัวอย่าง
ครับ
ว่าเราก็ต้องมี literacy ระดับหนึ่งใช่ไหมว่าถ้าเรารู้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะใช้ไหมถ้าเราใช้เราต้องรู้ว่าเราปิดบัญชีไม่ได้นะ
คร
ับ เพราะเราไม่อยากปิด IG เรามันทำให้เราไม่อยากปิดไอ้ Thread ด้วยถูกไหม
ครับ
ไม่งั้นถ้าเกิดปล่อยให้ปิด Thread ได้ IG เปิดได้เนี่ยคนก็จะเลิกเล่น Thread ไปถูกไหมเพราะว่าก็ปิดไปก่อนแล้วก็ไปเล่นกลับไปเล่นไอจีเล่นทวิตเตอร์เหมือนเดิ
ม
ผมว่ามันเป็นวิธีการการตลาดที่มันอินคลูชันก็จริงแต่มันอินคลูชันแบบล็อกระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะไปเล่นเนี่ยมันไม่ได้ปิดง่ายๆนะเว้ยเราต้องระวังนิดนึง
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะก็เป็นการตลาดเขาเป็นแผนธุรกิจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
คร
ับนะเนี่ยนี่ตัวอย่างเลยของสิ่งที่มันมาโดยที่มันถูกกฎหมายนะ
ครับ
มันถูกกฎหมายนะเข้าข้อมูลเราไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องหมดแต่ถ้าเราไม่มี literacy เพียงพอเราก็อาจจะต้องไปเจอกับอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันเลยแบบนี
้
นะ
ครับ
นี่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน
ครับดังนั้นครั้งนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่อง financial inclusion นะครับครั้งก่อนคุยกันเรื่อง open banking แต่ว่าบทสรุปเนี่ยส่วนสำคัญคนที่ต้องตื่นตัวกับ2 อย่างนี้ก่อนเลยเนี่ย1ก็คือผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับจะต้องอัปเกรดหรือจะต้องเช็คเลยนะว่าความรู้เท่าทันด้านการเงินของเรานี่เป็นยังไงนะครับวินัยทางการเงินเป็นอย่างไรรู้ทันกระเป๋าเงินตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้คือคนที่หนึ่งที่ต้องตื่นตัวอีกคนหนึ่งที่ต้องตื่นตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกที่อาจารย์พูดถึงก็คือผู้กำกับดูแลนะครับเรกูเลเตอร์หน่วยงานต่างๆนะครับครั้งก่อนนี้เราคุยกันว่าแบงก์ชาติจะต้องนอกเหนือจากควบคุมเรื่องการเงินจะต้องเข้ามาดูครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางการเงินด้วยนะครับของประชาชนถึงจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมแล้วก็ประชาชนจะมีคนที่ดูแลข้อมูลปกป้องข้อมูลของเขาจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เหมือนกันอีกนะครับอาจารย์พูดถึงเรกูเลเตอร์อีกว่าคนสำคัญเลยก็คือคนที่จะมากำกับดูแลเพราะไม่เช่นนั้นจะมีการใช้ช่องทางที่ถูกกฎหมายแต่ทำให้ประชาชนที่รู้ไม่ทันเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าสิ่งดีที่มากับเรื่อง Open Banking เรื่อง Financial Inclusion Digital Inclusion ต่างๆก็เป็นส่วนที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงให้เราเห็นทั้ง2แง่มุมนะครับ คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการเกริ่นนำที่ดีของอีก3เรื่องย่อยที่เรากำลังจะคุยกันในตอนหน้านะครับอาจารย์คือเรื่องEmbedded FinancePaaS แล้วก็ Buy Now Pay Later อาจารย์อยากจะเกริ่นอะไรก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องทั้ง3เรื่องนั้นในตอนหน้าไหมครับ
ครับก็บอกว่าที่คุณโยพูดมาเนี่ยมันเป็นการประยุกต์ใช้เป็นการ implement ของแนวคิด Financial Inclusion
ครับ
นะครับซึ่งทุกวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านน่ะเจออยู่แล้วนะซื้อตั๋วเครื่องบินนี่ก็เจอละ
ครับ
แต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในนั้นมันคืออะไรอยากจะเอาไส้ในมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ทุกวันนี้มันจริง BNPL ไม่ได้ finance เนี่ยเจอกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้สังเกตแค่นั้นเอง
ครับ
นะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วการทำงานมันเป็นยังไงมีประโยชน์อะไรกับเรามีโทษอะไรกับเราสิ่งที่เราต้องระวังคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้จะได้ประโยชน์แล้วก็ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้คอนเซ็ปต์พวกนี้ก็จะตามคู่แข่งไม่ทัน
ครับ
นะก็คงจะต้องปรับปรุงคุยฝ่ายไอทีว่าจะเอาพวกนี้มาใช้อะไรยังไงให้มันเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพต่อองค์กรแล้วก็การมอบ customer experience ที่ดีให้กับลูกค้า
ครับ
ตอนนี้ในยุโรปเนี่ยกำลังเน้นเรื่อง CX มากนะ customer experience user experience UX UI ต่าง
ครับ
เป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อนึงเลยซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ให้ความสำคัญตรงนี
้ครับ
แต่ในยุโรปนี่ซีเรียสมากเลยว่ารูปแบบในการที่ user จะเจอกับโปรแกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปหรือเว็บเนี่ยหน้าตามันจะออกมายังไงตรงนี้ถ้าทำดีมีชัยกว่าครึ่งนะเราเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่า UX UI ที่มันดูลื่นไหลข้างในมันแอบแฝงด้วยความสลับซับซ้อนรอเชื่อเราอยู่บางเรื่องเราก็จะต้องระวัดระวังเพราะกดไปก็เรียบร้อยไปละอะไรเงี้ย
ครับ
นะอันนี้ก็เดี๋ยวเราต่อตอนหน้าแล้วกันตอนนี้น่าจะหมดเวลาละ
ได้ครับก็ติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราอยู่ในเรื่องใหญ่ของการเงินนะฮะฉากอนาคตทางการเงินอนาคตทางการเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็อนาคตของ AI ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนต้นเท่านั้นเองนั่นคือส่วนของอนาคตของการเงินการธนาคารนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วแล้วก็ประยุกต์ใช้กันอยู่นะครับเรารู้ทันมันหรือไม่แล้วมันทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามในตอนหน้าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับขอบคุณครับนี่คือช่วงควอนแชร์พอดแคสต์ซีรีส์ The Cyber Mindset ผมพีระพลอนุตตรสวัสดิ์สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงควอนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ช่วงควอนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท